Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү Азаттык радиосунан баштайбыз. Евразия экономикалык биримдиги Батыштын санкцияларына жооп кылып Кытай жана Иран менен алаканы тереңдетмек болду.
Россияга карата санкция кылып атпайбы? Бул жерде Россия менен өнөктөш мамлекеттер колдоп экономикалык саясат өткөрүүгө муктаж болуп атат да.
Арменияда парламенттик шайлоодо Никол Пашинянды менин кадамым саясий блогу жеңип чыкты.
Биз чыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам.
Дарыгерлер рак болгон клеткаларды химиялык терапиясыз дарылоо жолун ойлоп табышты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип, Арменияда кечээ өткөн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы жеңди. Соңку маалыматтарга караганда аны добуш бергендердин 70% колдоду. Ал эми негизги атаандашы эсептелген Гагик Царукяндын гүлдөгөн Армения партиясы 8.5% ээ болду. Үчүнчү орунда Жаркын Армения партиясы, аларда добуштардын 6.35%. Мунун баардыгы алдын ала маалымат, бирок улутту өзгөрүү болбой турган айтылууда. Шайлоонун акыркы жыйынтыгы добуш берүүдөн бир сутка өткөндөн кийин жарыяланат. Армениянын буршайкому бул жолу добуш берүүгө шайлоочулардын 48.6% катышканын, бул былтыр апрелде өткөн шайлоодогудан азыраак экенин билдирди. Шайлоо 100 000 деген адамдар көчөгө чыгып бийликтин алмашуусуна алып келген окуялардан 9 ай өткөндөн кийин болду. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бул тууралуу Move Green экологиялык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Мария Колесникова өзү билдирди. Аны жана дагы 14 активисти Варшавага учуп барганда кармап, коомдук коопсуздукка коркунуч келтиресиңер деген негизде өлкөгө киргизбей кайра мекенине жөнөтүшкөн. Колесникова Кыргызстандын жарандык секторунун өкүлү катары катышканы барганын, ал жерде энергия алуунун башка кошумча түрлөрүн өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция тартуу маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгү болгонун, бирок жыйынга качпай калганына кыргыз коомчулугу дагы тиешелүү мекемелер дагы көңүл бурбаганын Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Бириккен Улуттар Уюмунун климатты өзгөртүү боюнча конференциясы Польшанын түштүгүндөгү Катавица шаарында өттү. Анда 2015 жылы Парижде кабыл алынган климаттык макулдашууну ишке ашыруу маселелери талкууланды. Негизги темалардын бири мөңгүлөргө байланыштуу болду. Бүгүн Бишкекте адам укуктары Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген конференция өтөт. Иш-чара адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналат. Кыргызстандын акыйкатчысынын маалыматына караганда келип түшкөн арыздардын 70% сот, тергөө жана прокуратура органдарынын ишине нааразылыкка байланыштуу болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылдын 10 декабрында кабыл алынган. 10 ноябрдан 10 декабрга чейин Кыргызстанда адам укуктары боюнча бир айлык өттү. Юстиция министрлиги калкка аксыз улуттук жардам көрсөтүү декадасын уюштурду. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде бүгүн жөлөк бул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Кенжебек Бокоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мамлекеттик жөлөк булдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун максаты жөлөк бул ала турган үй бүлөнүн жалпы кирешесин эсептөөдө алар менен чогуу жашаган пенсионер ата энесинин пенсиясын эсепке албоо.
Аны сап атканда совокупный доход, жыйынтык киреше деген бар. Ошол жерде пенсия деген түшүнүктү алып салуу боюнча мен мыйзам долбоорун киргизген. Пенсионер менен жашаган үй бүлө балдарына жөлөк пул ала албай калат, анткени ата энеси кошо жашаган пенсионерлердин акчасы эсептелип беришти.
Кыргызстанда 648 000 пенсионер бар, алардын 38% мамлекеттен жашоо минимумунан төмөн акча алышат. Орточо пенсия бүгүнкү күндө 5682 сомду түзөт. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеевнанын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Алексеева 8 декабрда 92 жашында дүйнө салды. Аны кыркы сапарга узатуу 11 декабрда өтөт. 1927 жылы Крым жарым аралындагы Евпатория деген аталган шаарчада төрөлгөн Людмила Алексеева Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөн. Советтик маалда эле укук коргоочулук ишмердик менен алектенип, Москвадагы Хельсинки тобунун түзүүчүлөрүнүн бири болгон. 1977 жылы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал жылдары диссиденттик кыймылды иликтеп, батыштагы маалымат каражаттарына макала жазып турган. Советтер Союзу тараган соң 1993 жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин уланткан эле. Ошто 7000 адамды жумуш менен камсыздай турган ишкана курулуп жатат. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, өткөн аптада премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Кең Сай конушунда аялдардын жана эркектердин кийими тигиле турган фабриканын курулушун көрүп келди. Анда пахта тазалоо, жип жана кездем өндүрүү, тыгы цехтери болот. Өндүрүштү келерки жылдын 1 декабрдасында баштоо пландалууда. Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алды. Ооган президенти Ашраф Гани Британиялык Guardian басылмасынын иликтөөсүнөн соң бул ишти дыкат текшерип чыгууну тапшырган. Басылмада Ооган футбол федерациясынын башчылыгы кыз келиндер курамасына ойногондорго ыдык көрсөткөн деген иликтөөнү жарыялаган, бирок алар өзлөрү бул айыптоолорду четке кагууда. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Иш чараны маданият билим министрликтери USAID агенттигинин келгиле окуйбуз жана билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорлору биргелешип уюштурууда. Элдин кете окуу маданиятын жакшыртуу, улуттук адабиятты өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу максатын көздөгөн бул иш чара быйыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналат.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну менен Азаттык Чекит.org интернет баракчабыздан да таанышып турсаңыз болот. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 10 декабрда кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Ысык-Көлдө 4-9, Ош, Баткен жана Жалал-Абадта күндүз 4-9, Нарында -3, -8 градус болот. Бүгүн Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын табы борбордо 5-7 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Евразия экономикалык биримдиги батыштын санкцияларына жооп кылып, Кытай менен Иран жана Иран менен соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүп, аларды андан ары теңдетүүнү көздөй турган болду. Буга байланыштуу уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлеринин акыркы отурумунда чечимдер кабыл алынды. Бул демилгени батыш менен соода байланыштары тарыган Орусия көтөрүп, Евразия экономикалык биримдиги уюму аркылуу эл аралык санкцияларга туш болгон Иранды өз тарабына тартуу аракети катары сыпатталууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Санкт-Петербург шаарында 6 декабрда болуп өткөн Евразиялык биримдиктин кезектеги жыйынында батыштын атаандашы катары саналган Кытай жана Иран менен соода экономикалык байланышты күчөтүүнү көздөгөн макулдашууну күчүнө киргизүү чечими кабыл алынды. Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин муну уюмдун эл аралык кызматташтык аянтчасын кеңейтүүгө таштаган кадамы катары баалады.
Продолжают расширяться и внешние связи Евразии.
Евразиялык биримдиктин тышкы байланыштары дагы кеңейүүдө. Быйыл май айында Евразия экономикалык биримдигинин үчүнчү бир өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен келишимдери тууралуу макулдашууга кол коюлган. Бүгүн биздин алдыбызда Кытай менен соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүнү караган жана Иран менен убактылуу эркин соода тилкесин түзүү боюнча макулдашууларды күчүнө киргизүү боюнча чечим кабыл алуу милдети турат.
Торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном.
Владимир Путиндин мындай демилгеси батыш дүйнөсү Орусияга карата соода экономикалык санкцияларды киргизип, анын кесепеттери көрүнө баштаган учурга туура келди. Мына ошондуктан Евразиялык биримдик уюмунун бул кадамы батыштын санкциялык басымына кабылган Орусиянын жооп иретиндеги геосаясий жүрүшү катары каралууда. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов муну Орусиянын жана анын жакын өнөктөштөрүнүн бирдиктүү экономикалык альянс түзүү аракети катары кабыл алды.
Мунун баары дүйнө жүзүндөгү геосаясий абал менен байланыштуу. Россияга карата санкция кылып атпайбы? Бул жерде Россия менен өнөктөш мамлекеттер жалпы ошо Евразия мүчөлөрүн колдоп өзүнчө бир экономикалык саясат өткөрүүгө муктаж болуп атат. Анткени Кыргызстан Россияга көп маселелер боюнча Эгерде Россияда экономикалык абал куртса, бизде дагы курчу. Майда чүйдө болушу мүмкүн, бирок чоң кооптонуу сезүү болбош. Негизги биздин бүгүнкү өнөктөштөр ошол Россия, Казакстан өзүнчө саясат болот.
Евразиялык биримдик уюмунун Кытай менен соода экономикалык байланыштарды тереңдетүү жана Иран менен эркин соода тилкесин түзүү макулдашуулары күчүнө кирсе, саясатталдоочулар анда дүйнөдө экономикалык кызматташуунун өз алдынча экинчи борбору түзүлөт деген ойдо. Бирок эл аралык санкциялар кирген Иран менен байланышты калыбына келтирүү Евразиялык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин санкциялык тартипти бузбоо боюнча эл аралык милдеттемелерин аткарууга каршы келип калары эскертилди. Саясаттануучу Эмилбек Жороев мындай кадамдардан эгемен мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгы жабыркап калбашы керек деп эсептейт.
Тилекке каршы Евразия экономикалык биримдиги экономикалык гана эмес, саясий, геополитикалык да мааниси дайыма чоң болуп келген. Азыр сүйлөшүүлөрдүн алкагында өзгөчө Иранга тиешелүү маселе боюнча албетте бул кайсы бир деңгээлде батыш мамлекеттердин Иран боюнча саясий өңүтү дагы да көбүрөөк белгип байкалып аткандай. Кыргызстан үчүн, ЕАЭПтин башка мүчөлөрү үчүн албетте бул жерде баарысын эске алып, ошо санкциялар болуп атканда улуттук экономикаларына жапа чектирбей, ушундай кыйынчылыктарга калынбай турган болчудай болуп кадам шилтүү маанилүү болот.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдик үчүн жаңыдан ачылып өздөштүрүлө турган ырынык жана андан сырткаркы үчүнчү тараптар менен байланышта тоскоолдуктар болбошу керек деген ойдо. Президент Сооронбай Жээнбеков уюмдун соода экономикалык кызматташтыгынын кеңейиши өлкөдө чакан жана орто ишкердиктин өнүгүшү үчүн өбөлгө түзө турганын белгиледи.
Убежден, что подписанные сегодня документы внесут весомый вклад.
Бул кол коюлган документтер ишкердик жүргүзүүгө чоң салым кошо турганына ынандым. Муну менен Евразия экономикалык биримдиги уюмуна кирген мамлекеттердеги биздин жарандардын турмуш тиричилигин жакшыртканга бир топ чоң кадамдар ташталат. Бул биздин биримдикке кирген мамлекеттердин башын бириктирген аябагандай чоң дарамети бар уюм. Бирок биз анын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалана албай жатабыз. Мындай шартта алдыдагы биздин эң негизги милдет тердин бири ар кандай тоскоолдуктарды жеңүү болуп саналат.
Любых барьеров и ограничений.
Ошол эле кезде Беларусь президенти Александр Лукашенко Евразиялык экономикалык биримдик үчүнчү тараптар менен соода экономикалык байланышты тереңдетүүдөн мурун уюмдун ичиндеги өз ара кызматташтыкты тартипке салуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында макулдашуудагы тең укуктуулук шарттары иш жүзүндө аткарылмайынча уюм толук кандуу иштеп кетиши күмөн.
Если таких равных условий нет, то нет и союза.
Кубанычбек Жолдошов, Азат Бишкек.
Ушул эле теманы улай Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахмановдон маек алганбыз. Ага суроону мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ошол маекти чогуу тыңдайлы. Өмүрбек мырза, мына Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин президенттеринин жыйыны ушул Санкт-Петербург шаарында жыйынтыкталды. Андагы айтылган, каралган маселелерге бир сыйра көз салып турсаңыз керек. Жыйындын өтүшүн жалпы кандай бааладыңыз? Анан ушул уюмдун деги эле бүгүнкү кудуретин кандай көрүп жатасыз?
Бул дүйнөдө биримдиктердин эң негизги критерийи болуп, алардын саясий жана экономикалык окшоштугу болуп эсептелет. Мына Евросоюзду карагыла, баардыгы демократиялык мамлекеттер, баардыгы бир деңгээлде өнүккөн, жалпысынан алганда жаңы кирген гана могу Чыгыш Европа бир аз артта турат. Ал эми биздин бажы биримдиги жана ЕС биримдигибиз бул кандай? Биринчиден Россия башында турат, бир башкармабыз бар. Россияда байлык көп, нефти бар, газы бар, темири бар, токою бар дегендей. Ошон үчүн алар өнүгүү боюнча көп алдыда турат. ВВПсы ар бир адамга где-то 29,000 доллар болуп эсептелет. Ошол эле кезде биздин ВВПбыз, биздин президент айтты 1200 деп. Менин оюмча ал киши жаңылып атат, билбесе керек. Биздики бардык дүйнөлүк авторитеттүү экономикалык организациялардын айтышы боюнча биздики 3,500. 3,500 болгондо дагы өтө аз болуп эсептелет. Анан кантип биз ошол кедей Кыргызстан салыштырмалуу түрдө бай Россия бирдей экономикалык закондор менен жашай алабыз? Ошон үчүн биздин өзүбүздүн ич жара ушул өнүгү стратегиябыз туура келбегенден кийин башкалар менен кантип туура келет? Азыр мына Белоруссия менен чыр болуп атат. Белоруссия мурун бир топ льготаларын алып, улам бир аз коркутуп дагы алып, жана нефтини аябай арзан алып ошентип өнүп калган. Алар дагы бизге өтө аз берип атат, таможнядан түшкөн акчаны деп алар кыйкырып атат. А биздин мамлекет болсо баарына макулбуз, ал эмес тиги биздин сомубузду жок кылсаңар дагы biz makulduğuz da otat. Bu tura meselesi tözettim. Antkeni Rusya'nın krizisleri de kaldı da. Aldı da. Oşun için biz alar menen koşu çöğükletme öz aldığımızca mam o katımızı tıngırak kılsak bulatılıyor reforma aldı. Keyiş dinlerse yaşkanda reforma bulgun yok. İp bulatırgan da geyipi yok.
Sen ağa uşul Kıtay menen İran'a özün çöbürümde aksent çasap мамиле жасап атканын кандай деп ойлойсуз? Мисалга башка Япония же Европа өлкөсү сыяктуу өлкөлөрдөн бажы төлөмүн бирдей алабыз дагы анан булардан эмне үчүн анда жеңилдетиш керек?
Бул мындай да, бул Россия бул империдик оору менен чалдыккан мамлекет. Бул дагы эле бир башкарсам дейт, территориям көбөйтсөм дейт. Ошон үчүн азыр могу Европага, Америкага каршы дагы бизди көбөйтүп кошуп алсак дейт. Ошол эле Иранды, анан Кытайды. Бирок Кытай Россияга эч качан кошулбайт. Россия Кытайга кошулушу мүмкүн. Анткени Кытайдын экономикасы азыр экинчи экономика дүйнөдөгү Америкадан кийин. Ал келип туруп бизге келип кошулбайт. Бирок ошол эле кезде биз менен жакшы мамиледе болот. Анткени ал бизди дагы өзүнүн экономикалык курчоосуна алгысы келет. Алып атат. Биз гана эмес, Европа, Американын дагы аябай көп алып, мына Американын президенти айтып атат. Ошон үчүн менин оюмча биздин ЕАЭСке кошула турган Иран кошулушу мүмкүн. Анткени Ирандын айласы жок. Ал бурч кагып чылган нерсе болуп калды. Бүт бардык жактан санкция болду.
Бирок чек ара болуш керек да, мына Евразия экономикалык биримдигинин эрежеси.
Ооба, эми мындай да, эгер бир нормалдуу, бир өнүккөн, жакшы бирикме болгондо Евросоюзга окшоп чек аралар ачылмак, эркин товар жөнөлтүү болмок. Бирок тилекке каршы биздин могу эски төрт мамлекеттин ичинде дагы чек аралар катып иштеп атат, коррупция күчөгөн. Чек арадан кааласа өткөрөт, кааласа өткөрбөйт. Ошон үчүн бул ЕСтин тагдыры аябай татаал. Анын үстүнө Россияга дагы санкциялар күчөп атат. Ал күчөгөн сайын Россияда да кризистер болуп кетиши ыктымал. Эгер ал кризистер болуп кетсе, бизди да каптап кетет.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Арменияда жекшемби күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңди. Кыргызстандык активист Польшадан өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бүгүн 10-декабрда Бишкекте адам укуктарына арналган конференция өтөт. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламатты сактоо боюнча комитетинде бүгүн 10-декабрда жүйлүк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер, орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексееваның каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Ошто 7000 адамды жумуш менен камсыздай турган ишкана курулуп жатат. Уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Соңку жыйынтыктар боюнча анда Никол Пашинянын Менин кадамым саясий блогу көпчүлүк добушту алып, жеңип чыкты. Экс-премьер Пашинян жекшемби күнү добуш берип жатып, мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан шайлоодо элдин толук колдоосун күтөөрүн жашырган жок эле. Теманы Карманбек Кулуев улантат.
Май айындагы кансыз төңкөрүлүштүн арты менен бийликке келген Никол Пашинянда Арменияны көптөгөн жылдар бою башкарган саясий элитанын колунан сууруп чыгуу дымагы бар. Советтик доордон калган, коррупция жана тууганчылыкка малынган бийликтен арылуу үчүн парламентти октябрда таркатып, Пашиняндын демилгеси менен Арменияда жаңы шайлоо өттү. Бул шайлоо элдин соңку маанайын жана колдоосун билүү үчүн керек, дейт Пашинян.
I can say that we have reached
Биз чыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам. Демократия биздин башкы максатыбыз жана биз ага мына эми жетишип отурабыз. Келечекке болгон негизги максатыбыз Арменияда демократияны институционалдык деңгээлде күчөтүү.
Armenian democracy.
Мурунку бийликтин камчысын чаап, ошондо күч топтогон республикалык партия соңку жолу 2017-жылкы шайланган парламентте көпчүлүктү түзгөн. Алар май айында кыйла күчөтүлгөн премьер-министрлик кызматтан кол жууп, эми парламенттеги көпчүлүк мандатынан ажырап жатат. Республикалык партиянын лидери мурунку премьер-министр жана экс-президент Серж Саргсян добуш берүүгө келди, бирок азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Баса кызыктуу факт, добуш берүүдө санарип аппараты Серж Саргсяндын баш бармагын тааныбай экс-президентке бардык 10 манжасын сканерден өткөрүүгө туура келди. Соңку мезгилде бир топ аткаминерлер кызматтан бошотулду, айрымдары камалды. Жума күнү сот мурунку президент Роберт Качарянды конституциялык түзүмдү кулатуу аракети үчүн кайра абакта кармоо чечимин чыгарды. Алгач ал июлда кармалып, анан иши соттун кийинки инстанциясына жөнөтүлгөн болчу. Качарян Армениянын экинчи президенти, ал 1998-2008 жылдары өлкөнү башкарган. Эл аралык байкоочулар бул шайлоодо азырынча олуттуу мыйзам бузуу байкай элек, анткени менен кандайдыр бир бүтүм чыгарууга али эрте деп жатышат.
Бул шайлоонун айланасында жакшы маанай түзүлүп жатат. Анткени менен биз бейтарап жана эч жака тартпай иштешибиз керек. Андыктан саясий жеке симпатияга жол бербейбиз. Биз шайлоо эл аралык стандарттар жана Армения мыйзамына дал келерин камсыз кылуу үчүн байкоо салып турабыз. Саясий баа берүүнү башкалар кылсын,
деди ЖККУ байкоочуларынын башчысы Урсула Гачек. Парламентке быйыл 9 партия жана 2 блок ат салышты. Соңку маалыматтар боюнча Пашняндын Менин кадамым саясий блогу парламентте оңой эле көпчүлүккө ээ болду. Карманбек Улуев, Азаттык.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника жаңылыктары менен бөлүшөт.
Жүргөмүштөр да балдарын сүт менен багышат. Секирчек жүргөмүштөрдүн түркүмүнө кирген Тохес Магнус жүргөмүшү балдарын алгачкы 40 күн бою сүт менен багат. Кытай Илимдер Академиясынын окумуштуулары та Магнус жүргөмүшүнүн 19 элесине байкоо жүргүзүшкөн. Кылдат байкоо эне жүргөмүштөр адегенде балдарын сүткө окшош суюктук менен бакканын көрсөткөн. Алар обол желедеги уяанын ичине сүткө окшогон суюктукту тамчыдай кылып калтырышкан. Бул суюктукту бала жүргөмүштөр жутуп тамактанышкан. Кийин эне жүргөмүш чоңоюп калган балдарын курсагындагы эпигастралдык кобулдан чыгуучу сүт менен баккан. Береги сүттүн курамында кант, май, белок бар жана белок уйдун сүтүндөгүдөн 4 эсе көп болгон. Бөбөк жүргөмүштөр өмүрүнүн алгачкы 20 күнү тамактанышкан. Андан соң чоңойгон бала жүргөмүштөр уядан чыгышып тамак ашты өздөрү таап жешкен. Ага катар эле энесине келип дагы 20 күн эпигастралдык кобулга жабышып сүт эмишкен. Балыктын калдыктарынан биогаз жасалат. Норвегия балыкты кайра иштеткенден кийин калган таштандыларды суюк биогаз өндүрүү үчүн пайдаланат. Алдагыдай суюк биогаз менен иштеген кемелер зыяндуу газдарды бөлбөй жана абаны булгабайт. Балыкты иштетүүдөн калган таштандыларды суюк газга айлантып жаткан кезде каңыл жаардык жарган сассык жыт бөлүнөт. Мындай коңурсук жыт кычкыл тексиз бузулган таштандылардан чыгат. Атап айтканда метан менен көмүртектин кош окиси менен күкүрттүн суутеги пайда кылат. Алынган биогаз тазаланган соң суюк биогазга айлантылат. Азырынча берегидей жол менен алынган биогазды жылуулук системалардын баарында колдонуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн норвегиялык компания 2021 жылга чейин аккумулятор жана суюк жаратылыш газы, ошондой эле биогазды иштеген 6 кеме курууга чоң суммадагы каражат бөлмөкчү болду. Компания ушул чакта гибриддик кыймылдаткыч менен иштеген 3 круиздик кеме курууда. Алар келерки 3 жылда пайдаланууга берилет. Жаңы кемелер 14 күнгө чейин аккумулятор жана суюк газ менен иштеп, углеродду керектебей жүрө берет. Рак болгон клеткаларды химиялык терапиясыз эле жок кылчу генетикалык кнопка. Америкалык окумуштуулар рак болгон клеткаларды кыйратып жок кылчу молекулярдык өчүргүчтү микроRNКны табышты. MicroRNA активдештирип туруп, рактын клеткаларына өзүн өзү кыйратуу жөнүндө сигнал жиберилсе, зыяндуу клеткалар аны аткарууга мажбур. Бул механизмди пайдаланып, организмди рак илдетинен химиялык терапияны колдонбой эле айыктырса болоору айтылат. Кишинин организминде клеткалар дайыма пайда болуп жана өлүп турушат. Бир мүнөттө кишинин денесинде 300 миллионго жакын клетка өлүп, жаңылары пайда болот. Бул организмди картайган жана ооруга чалдыккан клеткалардан коргойт. Ал эми рактын клеткаларында иммундук системанын өзүн өзү жок кылуу боюнча көрсөтмөсүн таназарга албай коюу жөндөмү бар. Ошого алар өлбөй тирүү калышат. Ал эми жаңы ачылыш рак клеткаларын көрсөтмөнү моюн толгобой аткарат. Курсактагы наристе бутун тыбырчылатып өз денесинин картасын түзөт. Бул карта балага энесинин ичиндеги мейкиндик изилдегенге жардамдашат. Муну англиялык окумуштуулардын изилдөөсү айкындады. Алар жаңы төрөлгөн бала уктап кеткен учурда бутун тарткан кезде мээсинде пайда болгон толкундарды ченеп көрүшкөн. Наристелердин мээсиндеги тез өчүүчү толкундар алардын буту тартканда мээнин тийиштүү бөлүгүндө пайда болгон. Оң колу кыймылдаганда мээсинин сол жарым шарында мээ толкундары пайда болгон. Мээнин сол жарым шарында оң колдун кыймылы контролдолот. Ал эми ара төрөлгөн бөбөктөрдө мындай мээ толкундары аябай чоң болгон. Бул илимий ачылыш наристе курсакта жаткан акыркы 3 ай ичиндеги бутунун тебүүсү мээнин сезүү үчүн жооп берген бөлүгүнүн өнүгүүсүнө жананын өз денесин аңдап түшүнүү баштоосуна жардамдашат деген тыянак чыгарууга негиз болду. Курсактагы баланын кыймылынын натыйжасында мээде тез-тез пайда болгон толкундар алар бир нече айлык болгондон кийин байкалбай жок болуп кеткен. Илимпоз Кимберли Уатхейт бул изилдөө бөбөк эми төрөлгөндөн кийинки баштапкы күндөрү аларга оптималдуу климаттык жагдайды түзүп берүү үчүн абдан маанилүү деп эсептейт. Сиялар тыбырчылаганда өздөрүн энесинин курсагында жаткандай сезиши керек. Биз байкаган кыймылдар уйку маалында болгондуктан жаңы төрөлгөн бөбөктөрдүн уйкусу корголууга тийиш, дейт Уайтхилд.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азамулу сунуштады. Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кырчын деген сөздү азыркылардын баары эле көчмөндөр оюну өтүп жүргөн кырчын жайлоосу деп түшүнүп жүрсө керек. Майда бадал кырчын деп аталган. Кийин жаш тал теректүү, бадалдуу жерлердин баарын эле кырчын деп атап калган. Кырчындуу өзөнгө барып конушкан экен дейт. Кырчындуу жерди тандагыла дейт. Мындан улам адамдын өмүрүн жаштыгында ошол жаңыдан бүрдөп, гүлдөп келаткан кырчындай тал теректерге салыштырган. Ушундан улам экинчи мааниси пайда болгон. Кырчын өмүр дейт. Кырчын жаштык да өтүп баратат дейт. Кырчынында кыйылып калбадыбы дейт. Жап-жаш кезинде бул дүйнөдөн өтүп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Биздин тилге иран тилинен кирген заада деген сөз бар. Бул сөз коркок, чочуп калган, жүрөгү түшүп калган дегенди билдирет. Ал көптөн бери жүрөк заада болуп жүрөт дейт. Бекер эле жүрөк заада боло бербе дейт. Заада сөзү өзүнчө турган эч кандай мааниге ээ эмес. Ошондуктан ага башка бир сөз жалгангандан кийин гана ар кандай мааниге ээ болуп чыга келет. Мисалы Бекзаада дейт. Мында Бектин уулу дегенди билдиргени. Ханзаада десе хандын уулу дегендик. Негизи тектүү тукумдун кыз уландарын ушинтип аташкан. Перизаада дешкен. Сулуу, өзлөрүн адептүү алып жүргөн татынакай кыздарды. Даанышман, акылман адамдарды Олиязаада деп коюшкан. Эр жүрөк баатыр жигиттерин сырттан заада жигит экен деген. Ал эми ичинен ириген, жамандык истеген, кара ниет кишилерди арамзаада деп койгон. Арамзаа деген сөз ушундан келип чыккан. Ивеп деген сөз эмнени түшүндүрөрүн көбүбүз билбейбиз. Ивеп деген шек дегенди билдирет экен. Менин аныңдан ивебим бар дейт. Менин аныңдан шегим бар дегени. Араб тилинен кирген ижара деген сөз аренда дегенди билдирет экен. «Сдавать в аренду» деген ижарага кой деп которулат. Ибарат деген көпчүлүккө комустун күйүүсү катары белгилүү. Бирок бул сөздүн мааниси үлгү, таалим дегенди билгисерин көбүбүз балким биле бербейбиз. Жакшы иштерди жасап өт, ибарат калсын артыңда дейт. Жакшы эмгек кыл, артыңда келаткан адамдарга таалим, үлгү калсын дегени. Кайсар деген сөздүн да бири бирине карама каршы эки мааниси бар экен. Бир мааниси кайсар деген чечкиндүү, күчтүү эр көкүрөк дегенди билдирсе, ушул эр жүрөктүүлүк ашынып кеткенди жеңил ойлуулукка, зөөкүрлүккө чейин алып барат экен. Ушул маанидеги сөздү кайсар жигит деп коёт экен. Шишип калган жерди дарылай турган чөптүн атын сары кайсар деп атайт. Кара болот кайсар десе болоттон жасалган кылычтын атын билдиргени. Келик дегенди маанисинде билбей калдык. Келик киши деген сыпайы, жагымдуу, тарбиялуу киши дегенди билгизген сөз. Ал азамат болчу келигим деп баласын маңдайынан сылады дейт.
Челебек Дүйшеевдин баянын уктуңуз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бир аздан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев айрым мүлкүн декларацияга киргизген эмес деп шектелип кармалды. Өзбекстанда өткөн айдан бери фермерлер, дарыгерлер, салык жана бажы кызматкерлери жапыр ант берүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы соңку иш сапарында уюштурулган сыйтамактын чуусу эми чыгып жатат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң оолу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бул тууралуу Move Green экологиялык бийикмөт уюмунун жетекчиси Мария Колесникова өзү билдирди. Аны жана дагы 14 активисти Варшавага учуп барганда кармап, коомдук коопсуздукка коркунуч келтиресиңер деген негизде өлкөгө киргизбей кайра мекенине жөнөтүшкөн. Колесникова Кыргызстандын жарандык секторунун өкүлү катары катышканы барганын, ал жерде энергия алуунун башка кошумча түрлөрүн өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция тартуу маселелерин талкуу болууга мүмкүнчүлүк болгонун, бирок жыйынга катышпай калганына кыргыз коомчулугу дагы тиешелүү мекемелер да көңүл бурбаганын Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Кечиресиздер, эми Армениядагы окуяларга, Арменияда кечээ мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңди. Соңку маалыматтарга караганда аны доош бергендердин 70% колдоду. Шайлоо 100 000 адамдар көчөгө чыгып бийликтин алмашуусуна алып келген окуялардан 9 ай өткөндөн кийин болду. Пашинян өзү белгилегендей, бул жолку шайлоо элдин соңку маанайын жана колдоосун билүү үчүн керек болду.
Биз чыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айталам.
Быйыл май айындагы инкылаптан кийин өкмөтү башына келген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышын жана чукул шайлоо үчүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундуу парламентте көпчүлүк мандат инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык болчу. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеевнанын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Алексеева 8 декабрда 92 жашында дүйнөсү алды. Аны акыркы сапарга узатуу 11 декабрда өтөт. 1977 жылы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон Алексеева Советтер Союзу тараган соң 1993 жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин уланткан эле. Бүгүн 13 декабрда Бишкекте адам укуктары Кыргыз Республикасынын конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген конференция өтөт. Иш-чара адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналат. Бул декларация 1948 жылдын 13 декабрында кабыл алынган болчу. Кыргызстанда 13 ноябрдан тарта адам укуктары боюнча бир айлык өттү. Юстиция министрлиги калкка аксыз укуктук жардам көрсөтүү декадасын уюштурду. Ал эми активист Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн Бишкекте акция өткөргөнү жатат. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун үйүнүн алдына чыгып, Кытайда камалды деген жарандардын абалына көңүл бурууга чакырат. Адам укугун тебелебе Пекин деген жазуу менен чыгарын айткан активист акцияга Кытайда жакындары камалганын айткан кыргыздар дагы катышаарын кошумчалады. Бүгүн Бишкекте Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланат. Жабыркаган тарап Азаттык радиосуна билдиргенине караганда бүгүн жарыш сөз башталат. Ишти Свердлов райондук соту карап жатат. Буга чейин күбөлөр 32, күбөнүн 20 жакыны суралып бүттү. Бурлар Бурлай Турдуалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алга качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген шектүү катары Марс Бөдөшев кармалган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде бүгүн жөлөк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Кенжебек Боккоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун максаты жөлөк пул ала турган үй бүлөнүн жалпы кирешесин эсептөөдө, алар менен чогуу жашаган пенсионер ата-энесинин пенсиясын эсепке албоо.
Аны сабатканда совокупный доход, дүйүмдү киреше деген бар. Ошол жерде пенсия деген түшүнүктү алып салуу боюнча мен мыйзам долбоорун киргизген. Пенсионер менен жашаган үй бүлө балдарына жөлөк пул ала албай калат, анткени ата энеси кошо жашаган пенсионерлердин акчасы эсептелип берет.
Деп билдирди Кенжебек Бокоев. Башка кабарлардан Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алды. Ооган президенти Ашраф Гани Британиялык Гардиан басылмасынын иликтөөсүнөн соң бул иште дыкат текшерип чыгууну тапшырган. Басылмада Ооган футбол федерациясынын башчылыгы кыз келиндер курамасында ойногондорго ыдык көрсөткөн деген иликтөөнү жарыялаган. Федерация бул дооматтарды четке кагып, аны негизсиз жана калп деп билдирди. Жатат. Дүйнөлүк ФИФА башчылыгы дагы бул маселени кылдат иликтей турганын айтып чыкты. Ал эми спорт кийимин чыгарган Даниялык Хюмел компаниясы өткөн айда Ооган тарап менен демөөрчүлүк келишимин жокко чыгарганын жарыялаган болчу. Ошто 7000 адамды жумуш менен камсыздай турган ишкана курулуп жатат. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Маалыматка караганда Кең Сай конушунда аялдардын жана эркектердин кийими тигиле турган фабриканын курулушу жүрүп жатат. Анда пахта тазалоо, жип жана кездеме өндүрүү, тигүү цехтери болот. Өндүрүштү келерки жылдын биринчи декадасында баштоо пландалууда. 7 цех иштей турган фабриканын курулушу үчүн 25 гектар жер бөлүнгөн. Долбоордо жумушчулар үчүн үй, бала бакча, окуу борборун жана парк куруп берүү дагы каралган. Бүгүн Бишкекте Улуттук Адабият күнү белгиленет. Иш чараны Маданият Билим министрликтери USAID агенттиги уюштуруп жатат. Элдин китеп окуу маданиятын жакшыртуу, улуттук адабиятты өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу максатында көздөгөн бул иш чара быйыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналууда.
Рахмат, рахат. Кеңешип таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чийки торг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 13 декабрда кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Ыскөлдө 4-9, Ошто, Баткенде жана Жалал Абадта күндүз 4-9, Нарында -3-8 градус болот. Бүгүн Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын табы борбордо 5-7 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кармалды. Ал айрым мүлкүн декларацияга киргизген эмес деп айыпталууда. Зилалиев буга чейин бомба чуусуна байланыштуу 3 жылга шарттуу соттолгон эле. Алдыда ушул боюнча баяндоо кыласыз. Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Учкун Каримовдун айтымында мурдагы вице-премьер-министр кызматта турган учурунда айрым мүлкүн декларацияда көрсөткөн эмес деп Кылмыш кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Иш козголгон да 7 декабрда. Мыйзамсыз байуу дегенчи, ошо незаконно обогащение. Ошо декларацияда кээки объектилер ошо тергөөнүн эмеси боюнча ошо Зилалиевке караштуу деп туугандарына караштуу. Эми ал Зилалиевде да айтып атат, ошо кагаздар, документтер бар. Ал алынган эмне кылып? Жок, туугандары аркылуу алынган экен да. Эми тек тергөө тактайт. Ошон үчүн булар азыр камап алууну суранышты. Сот канатат дегенде.
Канчасына чейин?
2 айга суранышты, 2 айга деп алышты.
Деди Каримов. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Дүйшөнбек Зилалиев Манас аэропортунда кармалды деп жазышкан. Адвокат мындай маалыматты четке кагып, Зилалиевди үйүнөн кармап кетишкенин айтып, ал сурак берип жатканын кошумчалады. Дүйшөнбек Зилалиевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатканы кабарланган. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин коштоосунда сот имаратына алып келишти. Кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясына ылайык мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып тагылгандардын күнөөсү аныкталса 3 жылдан 5 жылга чейин. Эгер ири өлчөмдө же жооптуу кызматты ээлеген адам болсо 6 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. жаңы козголгон кылмыш иши боюнча азаттыктын суроосуна Зилалиев комментарий берген жок.
Саламатсызбы? Коюлган айып боюнча кандай дейсиз? Чын эле мүлк мүспекпиз беле?
Жок. Аны бардыгын угасыздар. Жок. Макул эмес.
Дүйшөнбек Зилалиевке былтыр 24-ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин Кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу менен иш козголгон Бишкектин 1-май райондук соту Зилалиевди бул иш боюнча күнөөлүү деп таап 3 жылга шарттуу соттогон. Дүйшөнбек Зилалиев өзүнө карата адилетсиз чечим чыкканын билдирген. 45 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев кесиби боюнча милиционер, ал укук коргоо тармагында бир нече жыл эмгектенген. Апрель инкылабынан соң коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган жеринен геология жана кен байлыктар агенттигинин жетекчилигине дайындалган. Кийинчерээк Дүйшөнбек Зилалиев жетектеген агенттикке комитет макамы берилип, ага энергетика жана өнөр жай тармактары да кошулган. Бул комитетти жетектеп турганда Зилалиев жогорку нарын гестер КСКдын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим түзгөн, бирок ал ишке ашпай токтотулган. Ошол келишимге кол койгон үчүн Зилалиевдин дарегине көп сын айтылган. Кийин аталган компания ири долбоорду ишке ашырууга жөндөмсүз экени белгилүү болуп, өкмөт келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок ага карабай Дүйшөнбек Зилалиев кызматынан жогорулап, вице-премьерликке дайындалган. Ал бул кызматта турганда президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабты жетектеген, бирок Баткен облусундагы сапарында жергиликтүү жетекчилерде бийлик талапкерин колдоого үндөгөнү ачыкка чыгып кетип, бул милдеттен бошотулган. Бул окуядан кийин коомчулуктун талабы менен ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков Зилалиевке катуу сөгүш жарыялаган. Бул кызматтан соң былтыр ноябрда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалган эле. Зилалиевди 3 жылга эркинен ажыраткан бомба чуусунан соң бул кызматта 2 айга жетпеген мөөнөттө бошотулган болчу. Дүйшөнбек Зилалиев вице-премьер катары жооптуу милдеттерди өзүнө алып, коомчулук алдында ачык маалымат берүүдөн качпаганын журналисттер белгилешет. Бакыт Асанов, Эрнис Нурматов, Азаттык. Өзбекстанда өткөн айдан бери фермерлер, дарыгерлер, салык жана бажы кызматкерлери жапырт ант берүүдө. Милиция куранды кармап, балеме медицина кызматкерлери президентке ант берип жатканы тууралуу сүрөт жана видеолор интернетке чыкты. Бирок расмий бийлик органдары азырынча комментарий бере элек. Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова айтып берет.
Өткөн жумада Ташкент облусундагы Жогорку Чырчык районунун ички иштер бөлүмүндө иштегендер куран кармап, пара албоого, алдамчылык кылбоого ант беришти. Социалдык тармактарга аталган райондун милициясынын кеңсесиндеги ант берүү аземинде тартылган сүрөт тарады. Жогорку Чырчык ички иштер башкармалыгында иштеген, жазалануудан чочулап атын атагысы келбеген кызматкердин Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиргенине караганда, ант берүү райондун имамынын катышуусунда өттү. Райондук милициянын нөөмөтчүсү болсо, бул жаатта маалымат алуу үчүн жетекчиликке кайрылуу керектигин белгиледи. Райондун имамы комментарий берүүдөн баш тартты. Өзбекстандын ички иштер академиясында иштеген окутуучунун айтымында, куран кармап ант берүү жогорку жактын буйругу эмес, райондук милициянын жетекчилигинин демилгеси болушу ыктымал. Өзбекстандын ички иштер министрлигинде иштеген аткаминердин Азаттыктын өзбек кызматына берген маалыматына караганда, мындай ант берүү аземдери президенттин 2017-жылдын 2-февралында кол койгон коррупцияга каршы күрөш жөнүндөгү мыйзамдын эрежелерин ишке ашыруу тууралуу жарлыгын жайылтуу жана аткаруу боюнча мамлекеттик программанын алкагында өтүп жатат. Ноябрдан бери Өзбекстанда фермерлер, дарыгерлер, салык жана бажы кызматкерлери жапырт ант берип жатышат. Медицина кызматкерлери элге, мамлекетке жана президентке ант беребиз деп улам кайталап айтып жаткан видеосу интернетте тарады. Мындай өнөктүк күчтөп жүргүзүлүп жатканы айтылган. Ант берүү иш-чарасына облустук бийликтен жергиликтүү прокуратуранын жана милициянын өкүлдөрү катышкан. Айыл кыштактарда медицина кызматкерлери жергиликтүү элдин алдына чыгып антын берди. Анттын текстин айрымдар Азаттык радиосунун өзбек кызматына жөнөтүшкөн, ал президент Шавкат Мирзиёевдин медицина тармагында жүргүзүп жаткан реформаларын мактоодон башталат. Доктурлар мамлекет башчы көрүп жаткан аракеттерди колдойбуз жана ооруларга колубуздан келген жардамды аябайбыз деп ант берүүдө антын алар 12 жолу кайталоого тийиш.
Ушул казаметке өмүрүмдүн ахыргача садык болушка халкым, давлатым, президентим болду. Казамет.
кабар тарагандан кийин Самарканд облустук акимчилиги андай ант берүү аземдерин токтотууга буйрук бергени кабарланды. Кээ бир жетекчилер болсо муну акылга сыйбас жуурук деп атап, айрым жерлерде мындай демилгени көтөрүп чыккан саламаттыкты сактоо министрлигин айыптап жатышты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Арменияда жекшемби күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңип чыкты. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламаттык сактоо боюнча комитетинде бүгүн 13-декабрда жөлөк пулду чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алды. Бүгүн 13-декабрда Бишкекте Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланат. Адам укуктарынын күнүнө карата бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров Бишкекте акция өткөрөт. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар топтому болду. Сайтыбыздан да бул боюнча кененирээк окуп туруңуз. Дарегөз Азаттык чийки торг. Уктурубузду улантабыз. Борбор Азия өз Шенген зонасын түзөбү? Британияда байларга алтын визаны берүү токтойт. Экс советтик жихадисттер кайдан чыгууда? Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Жапонияда жумушчу күчү жетишпегендиктен бийлик кыска убакыттын ичинде чет өлкөлөрдөн эмгек мигранттарын тартуу саясатын баштап жатканын Эже Нике Ревью басылмасы кабарлады. Премьер-министр Синзо Абе 28-декабрда өкмөт мүчөлөрүн чогултуп, 1-апрелге чейин Жапонияга 345 миң чет элдик жумушчу алып келүүнүн жолжобосун талкуулайт. Айрыкча өлкөдөгү чакан шаарларда кара күч жетишпейт. Ушундан улам жапон тилин бир аз да болсо билген башка өлкөнүн атылдарына артыкчылык берилип, өлкөдө мыйзамдуу иштөөгө шарттар түзүлмөкчү. Министрлер кабинетинин жетекчиси Йошихида Суга чет элдик атуулдарды алып келип эле тим болбой, алардын татыктуу иштөөсүнө шарт түзүп беришибиз керек деди. Бирок АБГ атаандаш оппозициялык партиялар бийликтин бул саясатын сындап чыгышты. Алар эмгек мигранттар адегенде тил үйрөнмөйүнчө өлкөгө алып келүү максатсыз экенин айтышат. 1-апрелден тарта жапон тилинен сынакты ийгиликтүү тапшырган чет элдик жарандар дыйканчылык, бала багуу, медициналык кызмат керөңдү 14 багытта 5 жылга чейин иштөөгө уруксат алышат. Ошондой эле аларга үй бүлөсүн да алып кетүү укук берилет.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада чыккан Ozi.com онлайн басылмасы Brexitти унуткула. Борбор Азия өз Шенгенин түзөт деп аталган макала жарыялап, аймактагы виза системасын жеңилдетүүгө багытталган кадамдарды талдады. Чейрек кылымдан бери суу, жер талашы, улут аралык кагылышуулар аймактагы 5 өлкөнүн ынтымагын бузуп келген. Азыр Борбор Азия эшигин кенен ачып, өз ара катташуунун оңой визасыз жолдоруна багыт алды. Маселен, март айында Тажикстанда 1992-97 жылдагы жарандык согуштун айынан киргизилген виза режими алынып салынса, сентябрда Казакстан менен Өзбекстан бул эки өлкөнүн бирине келген чет элдик туристтердин визасын таанып, кошуна мамлекетке ээн эркин киргизүүнү макулдашты. Казакстандын сенатору Дарига Назарбаева Кыргызстанды, Азербайжанды жана Түркияны визасыз каттоо саамалыгына чакырып, долбоорду жибек жолу визасы деп атады. Чөркөмдөгү мамлекеттер бул идеяны колдоп жатат. Ал тургай эң эле жабык өлкө деп эсептелинген Түркмөнстан да коңшулар менен катташууга ынтызарлыгын билдирүүдө. 70 жыл бою Советтер Союзунун курамында болгон Борбор Азиянын республикалары сыртынан темир тор менен тосулган чек арада жашашчу. Азыр өткөндөн сабак алып, чейрек кылымдан берки бетон чек арасын ачып, аймактын өз Шенгенин жаратуу жолунда деп жазды Никита Макаренко.
Дүйнөлүк пресса.
Guardian гезитинин аналитиги Оливер Буллоу коррупциянын арам акчасы азыр глобалдык көйгөйгө айланып, Британия чириген байлардын оюн аянтчасы болуп калган жазды. Ал Британ бийлиги өлкө банктарына 2 миллион фунт стерлингден ашык акча салып, алтын виза алгандардын жолун бууганын кабарлайт. Анткени менен виза берүүнү токтотуп эле клептократтардын Лондонго келүүсүн тыюу кыйын. Британиянын алтын виза долбоору 94 жылы өлкөгө Гонконгдон байларды тартып келүү максатында консервативдик партия баштаган саясат эле. Кийин 2008 жылы муну лейбористтер улантты. 24 жылдын ичинде Кытай жана Орусиядан байлар миллиарддаган фунт менен Британ жерине агылып келишти. Бирок 2015 жылдан тарта бийлик акчанын булагын текшерүүгө өттү. Кымбат турак жайлар офшордук компаниялар аркылуу алынып, чет элдик супер байлар Британиянын эң мыкты үйлөрүнө ээлешти. Лондонго мэр болуп турганда Борис Джонсон бул шаар миллиардерлер үчүн Суматра чытырман токойлорун ээлеген маймылдардын мекениндей эле болду деп айтканы бар. Азыр бийлик ыплас акчанын өлкөгө кирүүсүн токтотууну көздөп жатат. Албетте, мындай оор иште эл аралык коомчулуктун жардамы менен гана жасоого болот деп баяндайт Оливер Боллоу.
Дүйнөлүк пресса.
Russia Matters журналы Эдвард Леман, Вера Миронова жана Уильям Тобиден мурдагы советтик өлкөлөрдүн жыхачылары азыр каякта, кантип радикалдашты, келечеги кандай болот деген аталыштагы ири иликтөөсүн жарыялады. Анда жоочулардын мекени жана алардын сандары так белгиленген. Борбор Азиядан чыккан 5000ден 10000ге чейинки сандагы жыхачылар азыр Ислам мамлекети террордук уюму менен Салафи тобунун катарында жүрүшөт. Алар колуна курал алып, жакынкы чыгыштагы экстремисттик топторго кошулуусуна эмне себеп болуп жатат? Эгер бул жоочулар Борбор Азияга кайтып барса, аймакта экстремизмди күчөтөбү? Эл аралык жоочулардын лагерлеринен барган Борбор Азиялык жыхачылар мекенинде өзөктүк, радиациялык, биологиялык куралдарды таратышы мүмкүнбү деген суроолорго укмуштуулар жооп издешкен. Акыркы 5 жылдын ичинде чет жакта каза болгон жыхачылар барган сайын көбөйүүдө деген авторлор аймактан барган жоочулардын санын тактоого аракет кылган. Маселен, 2017 жылдагы эсеп боюнча Казакстандан 600, Кыргызстандан 595, Тажикстандан 1699, Түркмөнстандан 360, Өзбекстандан 1500 киши экстремисттик топторго кошулуп кеткен. 2014 жылдан 17 жылга чейин өзбек жана кыргыз тектүүлөр Нью-Йорк, Стокгольм, Стамбул жана Санкт-Петербургда ири террордук калабаларды уюштурган. Бирок авторлор бул сыяктуу изилдөөлөргө карабай, Борбор Азиядагы эл аралык терроризмди кантип алдын алса болот деген суроо жоопсуз калып жатканын кошумчалашат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы соңку иш сапарында уюштурулган сыйтамактын чуусу эми чыгып жатат. Ош шаардык санэпидстанциянын кызматкерлери президент баш болгон саясатчыларды жасалма документти адамдар тейлегенин айтып чыгышты. Алар жооптуу кызмат адамдары катышкан сыйтамакты тейлегендердин документин жасалмалап берген деп жетекчисин айыптоодо. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкери азаттыкка кайрылып, Оштогу Динат аттуу ресторанда президент катышкан сыйтамакты тейлеген 87 адамга санитардык китепчелер мыйзамсыз берилгенин кабарлады. Санэпидемстанциянын бөлүм башчысы Сейитбек Курбаназаров Динат ресторанында президенттин тамагын тейлегендердин документтерин өзү текшерип, санитардык китепчелер мыйзамсыз берилгенине ынанып келгенин айтты. Ага кошумча Динат ресторанынын администраторунун иш столунда үйүлүп жаткан санитардык китепчелерди чөнтөк телефонуна, видеого жана фотого тарта келген.
Республиканын президентинин жана республикадагы жогорку саясат кызматындагы адамдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келди деп түшүнсөк болот. Бул атайылып мүмкүн анын арасында кандайдыр бир инфекциянын алып жүрүүчүлөр болуп калышы мүмкүн эле. Бир 30дан ашыгырагы ошол жердеги Динат ресторанда иштеген өздөрүнүн адамдардыкы, калгандары жалаң ошол көчөдөн алып келген студент балдардыкы.
Бирок аларды мына жерде айтып атышат да, бул текшерүү болгон эмес, реалдуу текшерүү. Бизден штампты алып кетишкен, анан эмне кылганын биз билбейбиз деп атат. Бул жакта регистрациясы жок экен да бирок алардын.
Да, бул жерде регистрация болгон эмес, ошол кызыл штампты баскан. Биздеги жооптуу кыздын менен өзү менен сүйлөшкөм. Мага депутат катары карап бериңиз деген арызданда болгон. Мен караганда мага түшкөн маалымат толугу менен далилденген.
Президент Сооронбай Жээнбеков бир ай мурун расмий иш сапары менен Ошко келип, бир нече мекеменин ачылышына катышкан. Бул жолу президентти коштоп мурунку өкмөт башчылар, ири саясий фигуралар келгендиктен Ош шаарындагы Динат аттуу ресторанда 600 жооптуу кызматкерлер катышкан сыйтамак уюштурулган. Президент катышкан бул иш чаранын алдында коопсуздук кызмат келип, сыйтамакты санитардык китепчелери бар кызматкерлер гана тейлесин деген талап койгон.
Кантип эле бир 2-3 сааттын ичинде толук калдын анализи, анан бак анализ, тиги зефтен алган анализ ал 3-4 күн лабораторияда микроб өсүп, анан кийин чыгып, анан кийин басыла турган нерсе. Анан 2 сааттын ичинде эле анан болуп кала эле курс сан минимума деген дагы ал бир күндө окуп бүтө турган программа эмес. Анын программасын окуп бүтүп экзамен тапшырып анан кийин коюла турган штамптар бардык. Ошонун баарын эки саат тоңоп коюшкан.
Президентке сый тамак берген Динат ресторанына барып администраторуна жолуктук. Бирок ал Сейитбек Курбаназаров телефонуна тартып алган санитардык китепчелерди бизге көрсөткөн жок.
Алар бирок ошондой иштеген, бирок алар өздөрү бардык, өздөрүнүкүн алып келишкен, алып кетишкен. Кайрачы өздөрү менен болгон да официанттар баарынан акчасынан кармалды да алардын. Мага студенттер келишти, санкличка менен киргиздик да.
Ошо. 2 саат ичинде даярдалды деген санитардык китепчелердин жөнүн билүү үчүн Ош шаардык санэпидем станциянын жетекчиси Светлана Шерматовага барганыбызда ал мындай жоопту кайтарды.
Сиздерден ошол жанагы эмеден ресторандан талап кылышкан дейт. Ал санкличкасы бар, ошо текшерүүдөн өткөн гана персонал тейлесин деген талапты койгон дешип атат. А ошол талап аткаруу үчүн шашылыш базардан ошол санкличканы 87-ден алып келип туруп печаттарды.
Жок, бул жалган.
Шашылыш түрдө басып.
Жалган информация. Жалган татталбаган жалган информация.
Анда мына сүрөттөгүлөр каяктан болушу мүмкүн?
Каяктан мен билем, каяктан.
А бирок жанагы бул эже
аталган санитардык китепчелердин чоо жайын билүү максатында андагы мөөрлөрдү текшерип көрүүнү чечтик. Кызыктын баары мына ошол жерден башталды. Сейитбек Курбаназаров тарткан видеодогу 87 санитардык китепчеге 1 ноябрда бир нече лабораториянын мөөрү басылган. Анын бири паразиттерди изилдөө лабораториясына таандык. Бирок бул лабораториянын каттоо журналында 31 октябрда да, 1 ноябрда да 8-9 гана киши текшерүүдөн өткөнү көрсөтүлгөн. Ал эми президент тейлеген 87 адамдын эч бири бул лабораториянын каттоо журналына түшкөн эмес.
87 адамды текшергенсиңерби 1 январ ноябрь
күнү? Жок, бизде катталган жок андай. 87 адам бир күндө бизге келбейт.
Анда ал каяктан пайда болуп атат 87 санкничка?
Аны билбейм, мен жооп бере албайм, бизге келбеген ал.
Бирок сиздердин печатыңыздар турат да андачы?
Анда билбейбиз, мен жооп. 87 адам бизге келбеген. Бир күндө экен алар, а?
Бир күндө бардыгы.
Бул арада паразиттерди изилдөө лабораториясынын башчысы Алтынай Жузбаева президент катышкан сый тамак өтө өркүндөрү шаардык санэпидем станциянын жетекчиси мөөрдү суратып алганын билдирди.
Журнал менен штампты алып кеттиңиз, туурабы?
Мен алган жокмун.
Мен сизге ишенбей, бул эженин колдон ар нерсе келбесин деп ишенбей, Света Шерматовнага неме менен чыктым, телефон менен. Эже, мынандай немени сурадыңызбы штампты? Десем, ооба деди, ал барам, сен Разия Шамамбетовнадан бербер деди. Сиз журналды алдыңыз, штампты алдыңыз. Кол коюудан отказ кылдыңыз. Мен сразу же тактирдетип акчасы коюп коюм, бала болбосун депчи.
Паразиттерди изилдөө лабораториясынын башчысы Алтынай Жүзбаева айткан, Разия Жолдубаева эч кимден мөөр албаганын айтып чыкты.
Мен иштеке алган жокмун. Мен иштесе алган жокмун.
Ош шаардык санэпидем станциянын башчысы Светлана Шерматовага кайра барып, паразиттерди изилдөө лабораториясынын мөөрүн эмне үчүн алдырганын сурадык.
Биз штампты бергенбиз деп атат. Сизгечи?
Доказать этип берсин мага.
Алар акт составить этип берсин.
Акт составить этип берсин.
Ошол күнү биз сизге телефон чалып, сиздин ырастооңуз менен гана бергенбиз деп атат да?
Жок, мен чалган эмесмин.
Бул арада Динат ресторанындагы официант деп аталган конокторду тейлөөчү кызматкерлер менен да сүйлөшүп, санитардык анализдерди акыркы жолу качан тапшырганын сурап көрдүк.
Санкличка офисте. Администрация келгенде.
Качан бергенсиңер?
Офисте. Эмне качан бергенсиң?
Ошол санкличканы.
Санкличканы ошо алганда ишке келгенде бергенбиз.
Ошо качан келгенсиң сен ишке?
4 жыл алдын келген.
4 жыл мурун бергенсиң, э? Ошо ойдон куру элексиң.
Ооба.
Ошол каякта азыр санкличка?
Офисте.
Офисте. Качан бергенсиң?
Жайында ишке келгенде эле
бергенбиз. Жайында. Анализдерин кайсы анализдерди өткөрсүң?
Больницага барып эле өткөнбүз, өпкөнү текшерткенбиз, дагы бөлөк нерселерди.
Мисалы.
Текшертпейм.
Мисалы, кайсыларды?
Аларды азыр айтсак.
Айтышы, анын неси бар экен? Эми калдын анализи деп коет жанагы. Анан дагы
өпкөдөн тапшырган.
Өпкөдөн дагы. Анан сенин санкличкаң каякта? Азыр көрсөтө аласыңбы азыр?
Келсин.
Ким келсин?
Администратор келсин.
Администратор да, э? Качан бергенсиңер?
Көп болуп калды.
Качан эми?
2 ай.
2 ай болду, э?
Азырынча бир дагы укук коргоо органы Ошто президент катышкан сый тамакты тейлегендердин санитардык китепчелеринен чыккан чууну текшерүүгө ала элек. Ал эми президенттин шылтоосу менен санитардык китепчелүү болуп калган кызматкерлер күн сайын миңдеген адамдарды тейлөөсүн улантып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам түрүн. Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосунун 10-декабрь күнкү таңкы берүүлөрү ушуну менен толук аягына чыкты. Бүгүн таңкы эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиздерге сунуштадым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.